Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei, pikkuystävät. Tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Gustafsson ja täällä Maunulatalon live-lähetyksessä minua vastapäätä, tai oikeastaan vieressäni, istuu Kukkala.
Hei vaan. Mulla tuli jo semmoinen juttu tässä mieleen, että olisiko meidän pitänyt kertoa, että mistä tämä syndikaatti-nimi tuli, kun me ei ole koskaan kerrottu sitä missään jaksossa.
Voidaanhan me paljastaa se.
Haluatko paljastaa?
Radio Rockissahan on tämmöinen...
Oli.
Tämmöinen kaksi jotain sukunimeä korporaatio. Ja koska me olemme täällä jonkinlaisen anarkismin päässä kuitenkin tämmöistä yhteiskunnallista ajattelua, niin olemme tietysti syndikaatti, emmekä mikään korporaatio.
Syndikaatti voi tietysti olla semmoinen rikollissyndikaatti tai tämmöinen niin kuin ammatti, anarkosyndikaatti, mutta...
Toki. Tämä jää ehkä kuulijan päätettäväksi. Tosiaan me ollaan nyt täällä Maunula-talossa, joka on tällainen jonkin ilmansuunnan oodi, voisi sanoa. Mini-oodi, kirjastorakennus, ja täällä on 1000-päinen yleisö kuuntelemassa
ainakin
tätä.
Ja lisää saapuu. Mahtavaa.
Live-lähetystä. Ja tästä tosiaan tulee meidän tämän kevätkauden season finaali. Eli tämän jälkeen vetäydymme sitten kesälaitumille. Mutta tänään puhumme rajoista. Emilia, milloin sulla on viimeksi tullut sun raja vastaan?
Jaa. Useinhan se on semmoinen jotenkin negatiivinen juttu, jos tulee raja vastaan, tai jotenkin siihen liittyy jotain sellaista pahaa, että nyt tuli niinku raja vastaan ja ei voi niinku pidemmälle, mutta sitten toisaalta se voisi ajatella myös sitä kautta, että vähän niinku kokeilee rajojaan tai semmoisen niinku kehityksen kautta, että sikäli, jos miettii, missä rajat tulee vastaan, olisiko varmaan bänditreenissä tulee melkein joka kerta omien taitojen rajat vastaan, ja ne tulee tosi nopeasti.
Onko sinulla tullut semmoista, sanotaan semmoista henkistä tai sietokyvyn rajaa vastaan esimerkiksi tätä meidän podcastia tehdessä joskus?
Kyllä minua monesti nolottaa, mutta se saattaa tulla jälkeenpäin vasta se hävetys sitten.
Se tulee.
Mutta ei mitenkään liian pahasti.
Joo.
Ehkä, tämä on vähän nolo juttu myöntää, mutta jos mä olisin rehellinen, niin viimeksi tuli raja vastaan tosi jotenkin banaalin nololla tavalla. Mä pelkään lentämistä ja pitkästä aikaa olin lentokoneessa. Ja... Siis kauhean arkinen ja normaali asia, minkä on tehnyt monta kertaa. Mutta
se kuitenkin... Uskalsit tai menit sitten sinne lentokoneeseen.
Joo, menin.
Saastuttamaan ilmakehää.
Niin, kyllä kannattaa uskalla.
Tämä on hyvä pelko tavallaan. Se on tuommoinen ekologisesti suositeltava pelko, lentämispelko.
Mm. Missä sulla on tullut raja vastaan?
Mä toivoin, että sä et kysyisi koska...
Todellakin kysymys.
Sitten mä joudun miettimään tätä asiaa. No ehkä mä koen siis tämän rajan aika positiivisenakin asiana, koska mä oon kasvanut tai viettänyt lapsuuteni semmoisessa tai perheessä, jossa mulla ei välttämättä ole ollut ja hirveästi rajoja, että mä oon aika lailla saanut tehdä ihan mitä haluan ja ei ole, että mä oon sitten itse niinku tehnyt niitä rajoja itselleni, että määrännyt itselleni vaikka nukkumaan menoajan ja tällaisia. Että ei ole kuitenkaan, ei ole siis mitään semmoista niin kuin laiminlyöntiä, vaan mun vanhemmat on vaan jotenkin uskonut tosi voimakkaasti semmoiseen vapaaseen kasvatukseen. Ja he ei sitten kuitenkaan kauheasti perehtyneet sen kasvatusfilosofian niin kuin mihinkään.
No tämmöinen tuli.
Niin. Ja sitten he vaan ajattelivat, että se on sitä, että no ei anneta mitään rajoja, annetaan olla tolleen niin kuin elää niin kuin pellossa, niin kyllä siitä hyvä tulee. Ja no kyllä niin kuin jotain tuli. Mutta kyllä mä oon sitten
joutunut.
Ei tullut
takkia, tuli housta, mikä lakki. Muistatko sen räätälitarinan sen?
Joo.
Joo.
Joo, jonkinlainen lakki tuli sitten. Niitä rajoja on joutunut tavallaan sitten itse rakentamaan ja muokkaamaan ja etsimään aika paljon. Ja välillä ne on olleet aika pitkälläkin sitten ne rajat ja siinä on niinku kaikenlaisia kolareita tullut. Et ehkä niinku viimeksi, kun mä oon joutunut tosi voimakkaasti omien rajojen kanssa tekemisiin, niin on ollut tällainen tilanne, kun mä tässä meidänkin podcastissa puhuin tästä yhdestä tämmöisestä väkivaltakokemuksesta, mikä oli joskus muutama vuosi sitten. Ja sit mä oon sitä nyt tässä vaiheessa selvittänyt tämän niin sanotun toisen osapuolen kanssa. Ja mä oon kyllä tosi paljon niin kuin joutunut tekemään niitä omia rajoja, kun mä oon kuunnellut, miten hän kertoo tarinaa tästä tilanteesta. Ja myös niin kuin joutunut tekemään rajoja sen suhteen, että mitä mä suostun kuuntelemaan häneltä tai uskomaan häneltä. Et siinä on tullut, ja se on ollut kyllä aika semmoinen kehittävä kokemus itsellekin. Et jotenkin niin kuin myös ne omat rajat on myös sitä, että puolustaa itseään.
Mm.
Miten sä koet ihmissuhteissa rajat? Pitäisikö ne niinku heti lätkästä ne rajat? Tai näyttää jotenkin ne omat rajat toiselle vai rakentuuko se sitten pikkuhiljaa siinä?
Kauhean vaikea kysymys. Täällä on varmaan läsnä ihmisiä, jotka osaisivat vastata siihen paremmin kuin minä. Tosi vaikea. En mä osaa sanoa kyllä.
Niin kuin joskus on ehkä semmoinen ajatus, että vähän katellaan ja sitten yhtäkkiä sit huomaakin, että on jossain ihan niin kuin täydellisessä suossa, että olisi niin kuin vaan pitänyt vetää ne rajat.
Niin, mä ajattelin lähinnä sitä, että ne on niin kuin jotenkin, että niistä pitää puhua koko ajan tai paljon tai jotenkin.
Niin.
Oli ne sitten jotenkin neuvoteltavissa tai liikkuvat tai sementoidut tai jotain, niin tavallaan se, että niistä on joku sama käsitys, niin se kai se on se pointti.
Niin, no se kyllä auttaa hirveän paljon. Että on yhteinen käsitys niistä.
Jep.
Mitä sä ajattelet kasvatuksen suhteen? Onko vapaa kasvatus sinusta hyvä vaihtoehto? Lähtisitkö itse semmoiseen?
Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa.
Niin, ei mun vanhemmatkaan.
en mä taida. Mä oon ehkä tosi vaikea sanoa, niin kuin verrata johonkin, että onko joku vapaa kasvattaja tai jotenkin tiukka kasvattaja tai muuta. Varmaan voi jostain sieltä puolivälin paikkeilta.
Mä huomaan, itsellä ehkä tulee niin kuin kasvattajana, tai että ne vaan huomaa, ne niin kuin ne kohdat huomaa, missä tulee sellainen tunne, että tässä täytyy nyt niin kuin toimia, mutta sitten jotkut asiat, jotka ehkä jollekin toiselle on sellaisia niin kuin, vähän sellaisia niin kuin, tilanteita, joista ei neuvotella, niin sit itse ei vaan pidä niitä niin tärkeänä, niin kuin jotkut, niin kuin, että pitää tyyliin syödä haarukalla ja veitsellä tai jotain.
Mun on pakko myöntää, että toi on semmoisia myös, missä mä luistan esimerkiksi.
Hmm.
Sä sanoit, että sä haluaisit ehkä puhua myös niin kuin toden ja valheen tai unen ja toden rajoista.
Mm. Mehän on unia käsitelty jonkin verran. Mulla on ollut itsellä sellainen semmoinen tosi omituinen ajanjakso omassa elämässä, että mä oon vähän käynyt semmoista niin kuin, rajankäyntiä semmoisen niin kuin, tai ollut silleen, että onko mä tulossa jotenkin hulluksi vai onko mä niin kuin vihdoinkin silleen jotenkin selväjärkisessä tilassa. Ja siihen on liittynyt kyllä myös unet kauhean voimakkaasti. Ja se, miten ne sekoittuu tavallaan siihen päivätodellisuuteen tai miten ne, niin kuin, mitä ne kertoo siitä tavallaan siitä valvetodellisuudesta. Ja ehkä niin kuin, niin mä oon miettinyt unia siltä kannalta, että kun nehän on tavallaan, ne on niin kuin, unet on vähän niin kuin teatteria, että siellä sitten ne unien henkilöhahmot, että ne on ikään kuin näyttelijöitä, että joku toinen tyyppi saattaa vetää jotain toista roolia, toisen henkilön roolia siellä. Ja olen koettanut kovasti miettiä. Mä hiljattain näin semmoisen unen, joka oli ihan hirveän todentuntunen. Ja siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin sellaista unen teatteria. Ja mä en nyt halua kertoa siitä sen unen sisältöä, mutta se oli vähän sellainen niin kuin, tavallaan, että jos mä otan sen unen niin kuin viestin todesta, niin se on hirveän semmoinen mullistava ja jotenkin elämää järkyttävä.
Joskus tulee sellaisia.
Miten sulla, sä oot kertonut sun unista aikaisemmin ja ne on olleet aika semmoisia eläväisiä välillä.
En kai tässä podcastissa ole kertonut, toivottavasti en.
Kyllä vain.
Kauheat.
Miten sulla vaikuttaa unet todellisuuteen tai tähän päivätodellisuuteen?
Siis tosi paljon sillä tavalla, että mä ehkä se on nykyisin vähän enemmän siellä päivätodellisuuden puolella jotenkin koen eläväni, mutta jossain vaiheessa pitkäänkin oli sillä tavalla, että mä koin jotenkin tavallaan yhtä todellisena melkein sen unitodellisuuden, tai jotenkin aina ihan odotin illalla, että no nyt pääsee taas sinne ja katsotaan. Ja totta kai ne on myös toisiinsa yhteydessä. Mulla tuli mieleen tuosta, kun rajojahan pidetään monesti, että selkeyttää asioita, että tähän vedetään tämä raja ja nyt on sitten hommat, että tässä on tällä puolella jutut ja tuolla puolella jutut, mutta sitten kuitenkin se rajatila on se epämääräinen tila, missä se sanotaan, onko se liminaalitila?
Mm, välitila.
Välitila, missä sitten tapahtuu kaikkea omituista tai ei tavallaan päde kummankaan maailman säännöt, mikä nyt ihan konkreettisesti näkyy, vaikka jos on nukahtamassa tai heräämässä. Tai...
Mm. Joo, sehän on oikeastaan se kaikista kiinnostavin tila aina ja kaikessa. Se tavallaan se liminaali tai rajatila, välitila, miksikä sitä kutsuisi. Se, mitä siellä tapahtuu niin kuin jotenkin ihan kaikessa, ei pelkästään tuossa niin kuin unen ja valveen välillä, vaan no jos mietitään vaikka niin kuin valtioiden välisiä rajoja, niin sehän on esimerkiksi Suomen ja Venäjän raja-alue, niin sehän on niin kuin oikeastaan tämmöinen erämaaparatiisi susille ja karhuille ja ilveksille ja ahmoille, joita sitten vainotaan rajan molemmin puolin. Ja se on sitten kuitenkin se on niinku tavallaan ainut semmoinen kaistale, missä ne pystyy jotenkin olemaan ehkä ilman semmoista pelkoa, että joku hullu tulee sinne ampumaan. Ja se on tavallaan aika hauskaa, että on tämmöinen niinku, sitähän kutsutaan niinku no man's landiksi, ei kenenkään niin. maaksi. Ja ihan vitsin ihanaa, että on tommosia tiloja. Niitä pitäisi olla niin paljon enemmän. Mä en tiedä, onko se niinku ratkaisu tai niinku välttämättä niinku paras ratkaisu se, että vedetään enemmän rajoja valtioiden välille, mutta tollaisia tarvittaisiin.
Ei se varmaan sellainen susien suojelustrategia, että lohkotaan kauheasti lisää rajoja.
Niin, no mikään muu ei tunnu ainakaan auttavan siihen kysymykseen. Susihan muuten on tämmöinen, no en mä tiedä, onko se, siinä on jotain semmoista niin kuin rajatilan olentoa, koska tai no onhan susi on selvästi kuitenkin villi ja sitten meillä on koira, joka on niin kuin kesy.
Mutta, niin, mutta tosi lähellä kuitenkin.
Niin, se on niin lähellä. Ja välillä mietin, että onko se niin kuin, tuleeko se viha siitä, että se muistuttaa just niin paljon. Tai että kun sehän on geneettisesti hän susi ja koira on.
Niin, jotenkin sama. Siitä, että se muistuttaa koiraa, mutta se ei ole samalla tavalla niin kuin haltuun otettavissa.
Niin. Ehkä. Että se on niin kuin sen, jotenkin sen inhimillisen... tai se ylittää sitä
niin kuin ihmisen rajaa. Mutta toihan tulee myös niin kuin ihmissudessa.
Niin, totta.
Että sekin on semmoinen rajatilaolento. Niin. Että onko siinä sudessa niinku muutenkin joku tommoinen juttu?
Niin, kyllä musta tuntuu. Tai siis se hirveä, hirvittävä viha, mikä siihen kohdistetaan. Ja semmoinen niinku, projisointi, mitä siihen asetetaan. Semmoista niinku materiaalia, mitä siinä ei taatusti ole, ja ne Suomen muutama sutta on autuaan tietämättömiä siitä, että he edustavat kaikkea, niin kuin kaikkea mahdollista. Pidätkö niin kuin, tavallaanhan kun kirjoittaa fiktiota, niin siinä siirtyy, se on myös jonkinlaista niin kuin, rajankäyntiä semmoisen toden ja kuvitteellisen välillä. Vai miten sä koet?
Niin ehkä ainakin se, että kun sinä elää niin voimakkaasti siinä maailmassa, niin sama kuin mitä sanoin noista unista, että voi tulla sellainen olo, että on yhtä paljon, tai vähän niin kuin toinen jalka siinä kirjamaailmassa ja toinen sit oikeassa maailmassa. Ja kyllähän se toisaalta, jos on vahva lukukokemuskin, niin voihan se siihenkin tulla. Hyvin vahva semmoinen eläytyminen siihen niin, kuin niin pitkälle, että ne tuntuu ihan oikeilta ne paikat. Ja.
Mä oon tosi paljon miettinyt just sitä, että miten sitä käyttää niin kuin materiaalia todellisuudesta ja sitten tavallaan tunkee sitä siihen fiktion. Jotenkin mulla on nyt mielessä tällainen kuva, missä on sellainen niin kuin makkaran teko.
Toi on mahtavaa, koska mulla tuli sama mieleen, että se tursua jonkun semmoisen. Niin kuin, mulla on ehkä joku sellainen, tiedätkö, joku niin kuin sellainen muovailuvaha kone lasten semmoinen, no, mistä
se
työnnetään läpi.
Se on ehkä miellyttävämpi.
Se makkaramylly, lihamylly. Mutta semmoinen, että siitä tulee sitä.
Että sinne niinku pudotellaan niitä jotenkin toden elementtejä.
Ja sitten veivataan
nimenomaan ja sitten sieltä tulee sellaista niinku sohjoa,
niin.
Jotka menee sinne johonkin semmoiseen suoleen. Ei.
Sillä lailla sitten.
Semmoiseen, niin. Tulee semmoinen niinku fiktiopötkö sieltä. Ja sitä on välillä tosi vaikea selittää ihmisille. Ja varsinkin mun puoliso luki mun uuden kirjan Kässärin ekan versio just. Ja sitten mä oon puhuttu näistä asioista, mutta silti hän on silleen, että niin, että sit se sinä siellä menet ja sit siellä on se Bobby, eli meidän, siis meidän naapurin koira, joka on toki inspiroinut tämän kirjan toisen päähenkilön, mut että se niin kuin, että jopa hän niin kuin lukee sillä tavalla tosi yksi yhteen. Ja,
mut siellä se Laura meni.
Niin, että joo, että tämä oli ihan niin kuin siinä, mutta kun se ei ole kuitenkaan, koska se on, siis totta kai siellä on niitä elementtejä, mutta sitten siinä on tullut, että mua alkaa vähän turhauttaakin se, että et luetaan niin voimakkaasti jotenkin kirjoittajan kautta, varsinkin nyt tietysti omalla kohdalla se niinku ärsyttää, että kun ne on kuitenkin niitä keksittyjä tyyppejä.
Mutta toi on paha, koska kyllä itsestäänkin tunnistaa sen, että myös etsii välillä niitä juttuja, kun lukee, että ahaa, varsinkin jos on joku tyyppi, jonka tuntee ja lukee, että tolle se ehkä oikeasti kelaa. Ja että tavallaan sitä myös niinku itse koittaa vähän haistella sieltä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin tietää sen, mutta unohtaa sen vaan lukiessaan. Että ei silloin, että se on tavallaan toissijasta ja se niinku jonkun semmoisen toden etsiminen fiktiosta on jotenkin lähtökohtaisesti tuohon tuomittua.
Mm. Joo, kyllä mäkin tunnistan ton itsestäni ja se on aika semmoista, ehkä siinä on joku semmoinen tirkistelyn halu tai joku sellainen, että kuvittelee tietävänsä jotain siitä kirjailijasta ja sitten on silleen, että no niin, tämä oli varmaan nyt hänen jotenkin kokemuksensa. Mut sitten kyllä niinku, no silloin kun mä kirjoitin, no en mä tiedä, no okei, mä kirjoitin sen autofiktiivisen kirjan, niin ehkä se jotenkin antoi sitten semmoisen lukuohjeen seuraaviinkin teoksiin, että nyt tämä muija kirjoittaa vaan itsestä ja niinku omista perseilyistään, mut et sitten, et kuinka paljon se tavallaan muuttuisi, että jos vaikka niinkin yksinkertaisen tempun tekisi, kun vaihtaisi sen päähenkilön sukupuolen, että olisiko se sitten niinku, esimerkiksi kun mä kirjoitin Korpisoturin, niin, ja siinä oli mies päähenkilö, niin ei.
Eikö tullut tällaista?
Ei tullut. Oli vaan silleen, että miten sä näin hyvin kirjoitit miehestä, että miten sä osasit.
Ja sitten se oli kuitenkin ihan yksi yhteen sinä.
Se oli kyllä jotakuinkin monin paikoin. Mutta se, niin, se fiktion ja toden semmoinen, niiden niinku, tai että se, niinku se kaunokirjallisuus on tosi sitä, jotenkin sitä siinä rajalla, että se ei ole oikeastaan niinku kummalka puolella välttämättä. Vai onko sul tosi selkeästi, onko se niinku, että tää on nyt täysin fiktiivinen?
No siis tavallaan joo, mutta sitten kuitenkin se, että sä niinku fiktiotakaan kirjoita sillä tavalla, että sä et ottais just jotain elementtejä kaikesta näkemästä ja kokemasta ja ihmisistä ja niinku jostain jutuista, mitä sä oot kuullut. Tai, et kaikkihan on sellaista matskua.
Kaikki on matskua.
Niin.
Ja se voi olla jollekin joskus vähän raskasta. Tai mä huomaan, että mä otan aina niin kuin tosi herkästi poimin sillä, aa, mikäs täällä oli? Minäpä otan sen, kerään sen tästä talteen ja kirjoitan.
Niin. Mutta sä teit huomaavaisesti, mä muistan, sä kerran sanoit mulle jostain mun läpästä, että sä pöllit sen.
Haa. Se voi, niin joo, totta, joo. Niin, että tietysti on hyvä kreditoida silloin kun mahdollista. Että ei esitä silleen, että minä keksin tällaisen viisaan asian. Joo.
Mitä sulle tulee mieleen sanasta rajattomuus? Se sun lapsuus.
Niin.
Okei, okay, rajallisuus sitten.
Rajallisuudesta tulee mieleen kuolema, mutta tämä on tämmöinen.
Sitten me on vedetty jo yksi jakso.
Totta, joo. Mitä sul tulee mieleen niistä?
se rajattomuus jotenkin, semmoinen ensimmäinen intuitiivinen ajatus, mua ärsyttää se.
Mm.
Ei sen takia jotenkin, että mä kelaisin sitä vaikka jotain semmoista, niin kuin mikä, missä tarkoituksessa sitä yleensä ehkä käytetään, että joku on jotenkin saanut vaikka liian vapaan kasvatuksen, kuten joku kirjailija tai jotain, vaan niin kuin ehkä sen takia, että se on niin semmoinen fantasia, että se on niin, kuin niin ei tästä maailmasta.
Mm. Niin, kyllähän me ollaan, niin kuin meitä rajoittaa tosi monet asiat. Niin. Ja se on hyvä mun mielestä.
Joo, ja sitten tavallaan se, että sit sen rajallisuuden kauttahan tulee myös kaiken jotenkin arvokkuus ja ainutkertaisuus kuitenkin.
Mm. Ehkä niin kuin semmoiset rajat, mitä niin kuin voisi ihmiset koittaa ylittää ja poistaa itseltään, on jotenkin semmoisia niin kuin henkisiä tai semmoisia, no ehkä semmoisen niin kuin jonkun henkisen kasvun. Et tuntuu, että monet niin kuin on kauhean tarkkoja vaikka siitä, että miten he kokevat itsensä, millaista minäkuvaa he haluavat itsestään pitää ja mitä niin kuin, et ollaan niin kuin aika jämähtäneitä semmoiseen käsitykseen itsestä ja omasta niin kuin olemisesta, omista arvoista, omasta kaikenlaisesta toiminnasta, niin tavallaan ehkä niin kuin semmoisten rajojen kyseenalaistaminen voisi olla ihan järkevääkin.
Joo, mutta se on aika vaikeeta.
On. Mutta se kuuluukin olla vaikeeta. Tai siis, että ei mitään niin kuin kivaa tapahdu ikinä helposti tai mitään hienoa.
Toi on totta. Toi on mun sellainen kyllä elämän filosofia, että kaikki hauska on vähän vaikea. ei ihan noin vaan siellä, että kaikki siisteimmät jutut on aina myös vähän tuskaisia, ainakin jossain vaiheessa.
Niin, ja siis kyllähän niin kuin tosi helposti lipsuu semmoiseen kaikkeen helppoon toimintaan, että niin kuin vaikka olemaan vaikka oman kännykän kanssa jossain, sen sijaan, että tekisi jotain järkevää tai tämä nyt on vähän tämmöinen banaali esimerkki, mutta et kyllähän ihminen tuntee vetoa sitä helpointa vaihtoehtoa kohtaan ja joskus se on ehkä ihan okkin.
Niin, on se nyt silleen tavallaan järkevää ja taloudellista, säästää energiaa sillä mut nyt kun sä sanoit ton, niin mä kyllä heti jotenkin tunnistin itteni taas siitä, että kyllä mulle on ollut ehkä tärkeää mennä just niitä rajoja kohti ja rajoille ja ehkä mennä jossain siellä reunalla monessakin asiassa.
Mm.
Et mä en ehkä itse viihdy kauhean hyvin taas semmoisella niin kuin liian mukavalla alueella, mutta mä vihan myös sitä sanontaa, että pitää tulla pois sieltä mukavuusalueelta. Niin kuin, että kuka nyt on niin kuin mikään sanomaan toisille, että tuu pois sieltä, missä sulla on mukavaa. Että ei ole kovin kiva. Nyt mä tajusin, että tämä kuulostaa muuten silleen kohtalaisen naurettavalta. Että mä oon sellainen tyyppi, että mä etsin omia rajoja ja kerrankin menin lentokoneeseen ja pelotti kyllä hirveästi. Aikamoista.
Länsimaisen ihmisen tuska. Upeeta.
Siis toihan oli sellainen, siis tavallaan mä tuossa rikoin mun rajan, koska toi on niin nolo juttu. Että se ei ole niinku mitenkään, siinä ei ole mitään ekstriimiä ja se on jotenkin tosi noloa pelätä jotain tollasta.
Mm, mä oon tosi ylpeä susta, että sä kerroit sen.
Sitten mä kerroin tommosen typeryyden. Mm.
Tosi hyvä. Mä kunnioitan ja arvostan tätä.
Taputti tälleen näin mulle.
Tuli semmoinen niinku taputusrefleksi. Tosi hienoa. Kyllä myös se, että kertoo häpeällisistä asioista, niin mun mielestä se on aina niiden, tai se häpeähän on se tavallaan semmoinen rajavartija, että se seisoo siinä niin kuin kaikenlaisen kasvun rajalla ja vahtii sitä. Ja tavallaan se on se
häpeä ja kunnia.
Niin. Ja niiden, niin kuin, niiden ohi täytyy sitten tehdä sellainen passin tarkastus. Ja,
harhautus.
Niin, jotta sitten pääsee sinne niille omille oman kasvun rajoille. Mä muistan kuuleeni pariltakin terapeutilta tällaisen, se ei ollut meidän, jos kuului sellainen niin kuin tölkin naksahdus, niin se ei ollut meidän tiedoksi kuulijoille. Me ollaan aina täysin, emme itse asiassa juo yhtään mitään, kun pidämme näitä podcasteja, koska mä pelkään ainakin, että mä jotenkin tuhoan mikrofonin. Kerran mulla kävi sillä tavalla jossain, että mä dippasin vahingossa semmoisen poskimikin johonkin vesilasiin. Siis mä olin silleen, että oho, tää hajosi. Niin. Olen tällaisen väitteen kuullut, että niin kauan kun et pidä huolta omista rajoistasi, niin ihmiset kävelee niiden rajojen yli. Tai että niin kauan kun sä et itse puolusta niitä. Mun mielestä on vähän karukin ja julmakin väite, mutta mitä mieltä sä oot?
Mä olin vaan silleen, että joo, näinhän se on.
Niin, no siis näinhän se on. Mut onhan se niinku tosi julmaa. Ja ehkä mulle siitä tulee ehkä vähän sellainen niinku, victim shaming tyyppinen sellainen, että hei, no sä et pitänyt huolta sun rajoista, niin näin kävi, niiden yli käveltiin.
Mm. Niin joo, sä kelaat sen tota kautta, kun mä ajattelin, joo. On tosi tietysti, sen voi ajatella just tolleen, että kun helppo on sanoa vaikka, että ota aikaa itsellesi ja pidä huolta jaksamisestasi, mutta sitten harvemmin kuitenkaan sanotaan, että hei, että mä voin hoitaa tänne, että meissä niinku lepäämään tai jotain. Mm. Et joo, kyllähän se helposti menee noin, mutta mä rupesin ajattelemaan jotenkin sitä kautta, että se rajan asettaminen on myös tavallaan huolenpitoa siitä, kenelle se raja asetetaan. Että sehän tavallaan pakottaa myös sitä jonkunlaiseen niin kuin varhaassa tapauksessa johonkin kasvuun ehkä. Jos on vaikka joku, jos miettii vaikka, että olisi joku rajaton ihmissuhde tai joku vaikka, voisi olla joku vaikka niin kuin frendi, joka vaikka on aina vaikka vailla jotain, tai että se menee niin kuin tosi yksisuuntaiseksi, niin esimerkiksi joku tommoinen tilanne.
Niin joo, niin. Niin, ja jos tavallaan antaa, että ehkä tuossa on niin kuin tuommoisia asteeroja, että onko rajanveto tarve sellaisessa, että joku vaikka pyytää sulta jotain koko ajan versus sitten sellainen, että joku
vaan tulee niitä jossain. Niin, tulee vaan niinku niiden rajojen yli. Niin. Niinku aivan, jep. Siinä tapauksessa se on julmaa ajatella kyllä niin. Mutta toisaalta silloinkin se jää silti sen ihmisen tehtäväksi.
Niin.
Elämä on julmaa.
Elämä on julmaa. niin. Siitä päästään ehkä, me oltiin luvattu, että me käsitellään täällä myös ihmisen ja muiden eläinten välisiä rajoja. Ja ehkä tässä tapauksessa voi jopa puhua ihmiseläinrajasta, jota olen itse ainakin käsitellyt hirveän paljon kaikessa tuotannossani. Ja tullut siihen tulokseen, että se on hyvin fiktiivinen raja ja se ei oikeastaan ole mitenkään niin kuin biologinen raja, ja sehän on vähän hölmön kuuloneenkin juttu, koska tavallaan ihmiseläin, voisi yhtä hyvin sanoa, että koiraeläin tai
niin,
lammaseläin.
Ravintolarestaurant.
Niin, et siis kaikkihan biologisestihan me kuulutaan eläinkuntaan, mutta sitten ihminen ja eläin on tämmöisiä niin kuin moraalisia ja juridisia kategorioita enemmän. Mutta mä mietin sellaista, kun välillä kun niinku lähtee siihen keskusteluun, että lähtee käymään tätä keskustelua niinku ihmisten oikeuksista muita eläimiä kohtaan tai ihmisten vapauksista muita eläimiä kohtaan ja sitten taas muiden eläinten oikeuksista, niin tavallaan, että et kun se niin kuin, tavallaan, jos ajatellaan vaikka niin kuin ihan vegaanina elämistä, niin se rajahan on tosi vaikea, että mihin vetää sen rajan.
Mä vedän sen ainakin hyttysiin ja tämmöisiin vastaaviin.
Mut kun sitten on kaikkea, että voitko syödä omenoita, jotka on kiillotettu jollain lakalla, jossa on jotain hyönteisten kuorta, ja voitko syödä viljaa, koska siinä on kuollut niin paljon jyrsijöitä ja lintuja siinä viljelyprosessin aikana. Kaikki tällaiset, että kukaanhan ei niinku pysty siinä täydellisyyteen. Mutta sitten jos alkaa jollekin sekasyöjällä tätä selittää, niin ehkä just kun se raja on semmoinen niin kuin...
Sitten sieltä tulee aika äkkiä se, että sen on tosi vaikea nähdä rajaa kasvin ja eläimen välillä.
Niin. Ja...
Sitten mä luin sen tutkimuksen, missä oli missä ne kasvit tuntee kipuansa.
Niin, aivan. Ja sitten vaikka siellä on niin kuin selvästi... On se oikea ja on se väärä, ja sitten semmoinen niinku massamurhaaminen ja tehotuotanto on täällä niinku selvästi väärän puolella. Niin sitten se tyyppi alkaa etsiä tavallaan sitä rajalinjaa silleen, mutta ovatko osterit tietoisia ja tuntoisia?
Tai porkkana.
Niin. Ja sitten se menee semmoiseen niinku järjettömyyteen, ja sitten ikään kuin niinku sumennetaan täysin se, tavallaan se oikea ja väärä, koska ei osata vetää sitä rajaa.
Jos voidaan lähteä niin kuin liikkeelle siitä, että se on ainakin täysin varmaa, että eläimillä on, he tuntevat kipua esimerkiksi. Tästä ei niin kuin tarvitse ehkä neuvotella.
Niin.
Neuvotella.
Niin, ja tavallaan toi on niin kuin, ja myös niin kuin jossain väkivallassahan toi on hirveän kätevä argumentti, just tällainen, että kun on niin vaikea laittaa sitä rajaa, että eikö saa sitten enää edes hymyillä. Ja entä jos avaan toiselle ihmiselle oven? Silleen, no voi vittu oikeasti, avaa se vitun ovi. Et sä niinku, kyllä sä varmaan tajut, että täällä on tää niinku väkivalta-alue.
Mm.
Ja se on aika kaukana siitä oven avaamisesta tai siitä, jos sä hymyilet jollekin toiselle ihmiselle.
Joo, se on välillä hämmentävää, miten... Missä se linkki tähän niin kuin näiden asioiden välillä nähdään?
Jotenkin ne on niin kuin ilmeisesti samalla spektrillä tai samalla jatkumolla. Mutta
mikä se jatkumo on? Sitten mä en niin kuin hahmota.
Niin, toi on tietysti kiinnostavaa tutkia sitä, että et millaisella jatkumolla on vaikka, niin kuin, vaikka seksuaalinen väkivalta ja oven avaaminen.
Kun mun on tosi vaikea hahmottaa niille mitään. Samaa janaa.
Mut sitten kyllä ne jotenkin niinku löytävät toisensa semmoisessa niinku, mitään ei saa enää sanoa tyyppisessä.
Käppäargumentaatiossa.
Joo.
Mä kysyin, vähän aikaa sitten tuli puheeksi mun tyttären kanssa toi ihmiseläin juttu, ja sitten vähän niinku naurahti mulle. Muutama vuoden vanha ja sanoi, että eihän ihminen ole eläin. Ja sit mä, että mikä se ero on sun mielestä? Sitten se sanoi, että kun eläimet ei puhu. Sitten mä sanoin, että kyllä ne puhuu keskenään, että niillä on oma kieli ja tuota sä huomannut. Sitten me ei oikeastaan tultu mihinkään tulokseen, että mikä se keskeisin ero on, kun se ei ollut kielikään. Yleisesti kai eläinfilosofiassa. Tai ehkä tutkimuksessakin monesti ajatellaan, että se voisi olla moraali, että pystyy jotenkin tekemään valintoja.
Mutta sitten on huomattu, että vaikkapa rotatkin tekee moraaliselta
moraalinen
näyttäviä.
Rotta.
Niin, tai ainakin siis semmoisia, niin kuin, en tiedä moraalisia, mutta altruistisia valintoja.
Joo, toi on kyllä totta. Niitähän on kyllä niin kuin paitsi ihan havaittavissa, niin siis tutkimuksessakin eläimiltä. Kyllä, semmoista altruistista käytöstä, mut niin.
Ja tavallaan itsetietoisuuskaan se ei ole, koska monilla muillakin lajeilla on semmoinen. Ja sitten taas ne monet mittarit, millä pyritään mittaamaan sitä, että miten muut eläimet eivät ole kuten ihminen, niin sitten ne on niin kuin mitoitettu ihmiselle. Että vaikkapa sellainen, että sulla on punainen piste otsassa ja sun täytyy niin kuin katsoa peilistä ja osoittaa sitä, tässä on tällainen, mulla on tällainen piste.
Ja fyysisesti ihmiselle helpompaa.
Niin, sitten se on tehty delfiineille se testi.
Ei pysty.
Ja sitten ollaan silleen, että ei heillä ole itsetietoisuutta. Ja sehän todistui sitten sillä, että tavallaan, että sehän on niin kuin, sitten jos ajattelee evoluutiota, niin ennen pitkää sieltä tulee vastaan se, ne tyypit, jotka on, joista on eronneet simpanssit ja bonobot ja ihmiset.
Mutta eikö ihmiset ollut just se niin kuin aggressiivinen ja sotaisa apinalaji, joka ikävä kyllä, tai siis käsittääkseni se oli just se, mistä ihminen kehittyi, eikä se leppoisa bonobo esimerkiksi.
Niin, tai siis ne lähti niin kuin samasta alkupisteestä, ja simpanssithan on sitten yhtä, tai niillä on voimakas se tämmöinen hierarkian tarve, ja ne on aika väkivaltaisia tyyppejä, kuten myös me sapienssit. Että oltaisiin mieluummin kehitytty samaan suuntaan kuin ne bonobot, mutta ne on nyt, niille ei mene niin hyvin, koska ne on sitten olleet ilmeisesti vähän liian kivoja.
Bonobot eivät ole osanneet vetää rajoja.
Niin, sepä.
Voidaan syyllistää niitä silleen, että olisit nyt vaan näyttänyt sille simpanssille.
Mutta mieti silloin, kun mieti sitä yhteiskuntaa, missä Darwin on kertonut kanssaeläjilleen tämän, että ihmiset ja muut eläimet polveutuvat aivan samoista. Että me ollaan niinku, että on niinku, me ollaan ihan samaa sakkia, niin se on kyllä varmaan ollut aika niinku, aika järkyttävä tieto sen ajan ihmisille. Siinä on kuitenkin rakennettu aika pitkää sellaista kulttuuria, että ihmiset on hyvin eri asia kuin muut eläimet. Ja eihän tämä nyt ole vieläkään mennyt kauhean hyvin tämä tieto läpi. Toisaalta.
Niin, juuri olin tulossa tähän, että se tuntuu olevan järkytys yhäkin joillekin. Mutta.
Niin.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä haluat ehkä lopettaa tämän meidän rajajakson jotenkin aihetta sivuavaan runoon.
Mä ajattelin, että kerrankin meillä voisi olla joku loppukaneetti.
Sä ajattelit, että kerrankin tulee joku kunnon lopetus, kun sä teet sen.
Niin, eikä nyt ei. No tämä on vaihtelua siihen, että nyt ei tänään ei siteerata sitten vaikkapa Popedaa, joka on, sekin on hirveän hyvä siteeraamisen kohde. Mä bongasin Aino-Kaisa Koistisen Uhanalaiset ja silmällä pidettävät runokokoelmasta tämmöisen runon, joka sivuaa päivän aihetta. Luokitella surun tiheys, kesto, syy, mutta kivet pakenevat aikakausien koreografiaa. Hyvästit karkaavat kuin mannerlaattojen rajat, hiusten, bikinien, valtioiden, planeetan. Maasta syöksyy ohdake, päättäväisyys, odotus.
Kiitos.
Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.